Bizirik gaudelarik erabaki dezakegu hil ondotik gure ondasunekin zer gertatuko den. Ez soilik ondasun fisikoekin, baita hodeian metatuak ditugun guziekin ere. Geroz eta ondasun digital handiagoa pilatzen baitugu besteren eskutan uzteko. Ikertu ia naiz eta gaur, borondate digitalaz arituko gara, berriketan. Odeiko oinordetza.
Hilda, Hilda gure katu behar. Eindau testamentu behar.
Agian egina duzu testamentua, edo agian oraindik ez, baina seguruenik bada kontuan hartu ez duzun ondasun bat, odeian metatutako informazio guzia. Izan ere, gehiago edo gutxiago, baina denek dugu ondare digital bat, denak ari gara arrasto digital bat uzten interneten. Eta hil ondoren, zer gertatuko da, horrekin guziarekin. Bada, onena, hil aurretik erabakitzea da. Facebook hilerri digital bihur liteke etorkizunean. Dirudienez, hildakoen profilak 4.900.000.000 izan daitezke mende honen bukaerarako, eta kalkula daiteke, hildakoen profilek bizirik daudenenak gainditu ditzaketela 2070. Urterako. Are, dagoeneko errealitate bat da, asko dira illa den jendearen profilak. Hilerri digitalak sortzeari uzteko, onena borondatea aldez aurretik idatzita uztea da. Borondate digitala.
Borondate digitalari buruz aritzeko, Nerea Intxausti Kastineira Berriako kazetariarekin arituko gara gaur. Kaixo, Nerea.
Kaixo, Iker, unon.
Zeri deitzen zaio ondare eta identitate digitala?
Ba, ondare eta identitate digitala da dena. Deitzen zaio horrela, sare sozialetako profilei eta pasaitzei, kripto diruari, web domenioei, plataforma digitaleko arpidetzei, sakelakoetako pasaitzei, posta elektronikoei, odeiko zerbitzuei, disko gogorrei, oda, eduki digital guztia da edo ondare edo identitate digitala.
Ados, eta hil ondoren zer gertatzen da, sarean ditugun ba, kontuekin, argazkiekin, dokumentuekin, bueno, oraintxe komentatu dizkidazun gauza guzti horiekin.
Ba, kontua da legez, norberak sortutako eduki hori guztiaz litzatekela inoiz ezabatuko. Ez da pertsona hiltzen denan ere. Idoia Landak bera zuzenbide zibileko irakaslea da EHUn eta esaten zidan internetek ez duela inoiz azten eta gure bizitzako arrasto digital hori ez badu norberak bere borondatez ezabatu nahi, hor geratzen dela. Eta beraz eduki hori ezabatzeko, gordetzeko edo bakoitzak egin nahi duena zehazteko, ba, Landak iritzi dio testamentua bera egokia izan daitekeela, hau da, testamentuan txertatzea borondate digital hori.
Honeta zari garela, niri burura datozkit batez ere eduki sortzaileak eta lakoak, okerrezpa naiz, Nerea, aritu zara baten batekin solasean, ez da?
Bueno, Iban Garziarekin eta Luma Otainorekin. Eta biek ala biek izan dute borondate digitala erabakia izateren berri kazetariak galdetu zienean, eta badibidez, Otainok egin dut dena ezabatzaren alde. Eta esan zidan, ba, orain arte etzela horretan jarri, baina bertigo apur bat ematen ziola bera etzegonean jarraitzea guzti horrek TikToken, adibidez. Eta Iban Garziak ere bide beretik jo zuen, eta esan zuen, etzeukala horren berri, baina aizu, pentsatzen dugun bezala, diruan hori eman, ala ondareak nori eman, ba, zergatik ez pentsatu berak daukan eduki digital guztia nori eman. Gainera, Iban Garzia txiki-txikitatik hasi zen edukia sortzen, orduan dauka izugarri pila. Esan zidan, 10 disko gor dauzkala eta bakoitzak terabait dezente ditula. Gainera, gaur egun bertan egiten du lan.
Beraz, hilaurretik garrantzitsua da. Ondare digital horrekin zer egin nahi duzun idatzita ustea, ez da?
Ba, Idoia Landak irakasleak azaldu zidan edo nork pentsa dezakela borondate digitala zehaztea ez dela garrantzitsua, ze eta zerbait urrunekoa iruditzen zaigun zerbait, baina izan daiteke modu bat adibidez senidei bidea errazteko. Familia baten inoiz aipatu ez bada zer egin eduki digital horrekin, ba, borondate digitala jasotzeko dokumentu hau izan daiteke modu bat senidei biherrazteko, ze inork ez genuke nahi, baina hilko bagina gauza horiek hitz egin baino lehen, ba, gurasoek, ala, anai arrebek, ala, dana delako jakingo lukete zer egin nahi dugun, eta beraz saihestu haien arteko iritzi ezberdinak.
Kontziente gara zenbat informazio dugu sarean edo zenbat ondare dugun odeian metatuta?
Ez dut uste, kontziente garenik, informazio asko eta asko daukagu sarean. Hasiera batean egia da berriak eduki sortzailekin hitz egin zuela, beren ondare eta identitate digitala gehiago inporta zaielako edo horrekin egiten dutelako lan azkenean, baina Idoia Landak esan zidan ez dela beraien kontua bakarrik, ze herritar askok dituzte sare sozialak, ia gehienek helbide elektroniko bat, streaming zerbitzetako profilak, besteak beste. Orduan, Landak esaten zuen mundu digital horretan barneratu baldin bagara, jakin behar dugula gero ezabatzen ez badugu bertan geldituko dela, eta erabaki behar dugula horrekin guztiarekin zer pasatuko den edo erabaki dezakegula. Adibidez, sare sozialetako profilekin oso garbi ikusten da hori, ze milaka datu pertsonal bil daitezke bertan, argazkiak, bideoak, iruzkinak, igual gure iritzia eta dena. Eta horri ditzen zaio azkenean, oinatz digitala. Oinez ibiltzerako alurrean uzten ditugun oinatz horiek ere mu digitalean ere harakoak uzten ditugula, eta beharrezko dela, ba, pertsona bat hiltzen denean hori ere babestea. Berriketan.
Borondate digitalaz ari gara, baina Nerea, hil ondotik ondare eta identitate digital hauek norbaiten esku uzteko zer da egin behar dena?
Ba, aipatu dugu ezta, ondare izaera duen eduki digitala testamentuan jaso daiteke argiago. Hau da, ondare izaera duena izan daitezke ba bitcoinak esaterako, eta hori azkenan dirua da. Orduan, testamentuan jaso daiteke, naiz eta digitala izan. Baina, bide beretik identitate digitala duen hori, hau da, sare sozialetako profilak adibidez, testamentuan ere jaso daitezke, eta hori da berria, hori da orain arte ez denekiena. Antza denez, testamentuak dauka izaera misto bat, eta orduan ez dira soilik bertan sartzen ondare fisikoak, baita ere bestelako kontuak. Eta beraz borondate digitala izango litzateke testamentu horren eranskin bat, ala beste atal bat, eta notarioak sinatuta ere joango litzateke, eta beraz bertan zehaztu daiteke badibidez. Nori eman pasahitzak, nori eman disko gogorrak, ze pertsona ezberdinak izan daitezke, sare sozialetako edukia zabaldu, ezabatu, ala gorde, ala bihurtu, ba, adibidez Facebookek aukera ematen du memorial bihurtzeko kontu bat, ba, adibidez kontu bat memorial gisa utzi bertan, ala, eta adibidez Iban Garziak eta Luma Otainok biek egin dute guztia zabatzaren alde, baina esaterako pasahitzak nori eman erabakitzerakoan ez zuten iritzi bera, ze Iban Garziak zioen beretzat oso garrantzitsuak direla pasahitz horiek, eta behar bada profesional batek edo kudeatuko balitu, ba, hobeto, ze bestela eduki gehiegi da kudeatzeko, eta Luma Otainok esaten zuen, ba, behar bada amari emango lizkiokeela edo lagun minari edo dena delakoari.
Ongi da, baina nola justifikatzen da norbait hil dela sare sozialen jabe diren enpresen aurrean?
Ba, eskatzen da heriotzaren ziurtagiri bat eta familiako harreman bat justifikatu alizatea. Eta orduan sare sozial bakoitzean dago atal bat eta bertara helarazi behar dira dokumentu hauek, beraz eukiko luke familiarteko bakoitzak edo dokumentu hori horiek aurkeztu ditunak sarbidea sare sozialetako profiletara. Eta, bueno, Idoia Landak esaten zidan ez dela dirudien bezain erraza, eta berak esaten du erraztu egin beharko litzatekeela komunikazio kanal hori, familiarteko kiden eta zerbitzu emailen arteko bide hori, ez dela oso erresa.
Eta legeek zer diote honen inguruan?
2006-en ateazan erreglamendu Europakoa, 2018-en Espainiako legea, eta ordun, horren arabera dago araututa, baina legean bertan jartzen du errege dekretu batek gerora zehaztuko ezula gehiago kontua. Eta ez da inoiz iritsi errege dekretu hori. Orduan, baliatu dute, ze utxune legal hori esateko, bale, pos, testamentuan jasoko deu, ze testamentuan badago, bueno, izaera mistoa daukan aitzakia hori, eta beraz, kabitzen da.
Eta jendeak egiten aldu hau.
Ez da oso ezaguna, ez da bat ere ezaguna oraingoz, eta Landaren esanetan 5%ek baino gutxiagok jasotzen dute borondate digitala testamentuan. Berak esaten du notarioak eduki beharko lukela zehaztuta protokolo batean, hau da, testamentu egitea datorren jendeari aholkua eman, badagoela aukera borondate digitala ere sartzeko. Eta, bueno, ba, behintzat, guk itzen genuen eduki sortzaileak geratu ziren noizbait borondate digitala testamentuan jasotzekotan, ze oso garrantzitsua iruditzaien.
Ados, ba, kontuan, izan beharko dugu hau guzia aurrerantzean, Nerea Intxausti Kastineira, mila esker, gai honen ingurukoak argitzeagatik.
Eskerrik asko Iker, urren arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai.
Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.